Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi na bino baso boswili bakwa kolanda bisora tongwa lelo totombele bino bolandi bolamu. Boku sebo sango awa namboka mokonzi Kinshasa bo simba ete linaka FNPSS e bandisi kampane ya kozwa misolo mpona kosunga banimboka bakoma kobika na lobiko lwa mpasi pela bobola koleka. Misa esalamaki lobi mokolo mwa mosala moko na engumba isiro mpona kokundola mibu tuku motoba ya mwa esengo anwarite. Tokende kosuki sana Ituri epai wapi procureur général wa esambiselo ya Bunia akebisi banso bako teka mpeko osala masanga ya makasi ezali ko bebisa lobiko lwa bilenge. Lokola na ebisi bino mbula matadi ya ekolo kolekela ministère ya affaires sociales e bandisi kampagne ya kozwa misolo na bayimboka na etando mobimba ya République démocratique du Congo mpona kosunga ekolo uta ezwa bonsomi e bongisami na linaka fond SNSS kolandana na Francisco Lungunda directeur wa cabinet ya ministère ya affaires sociales e monani ete bozangi bokoti makasi kati ya bayimboka mpe bwale koleka ezali kosenga ete mbula matadi na babembani na bato mitema malamu mpe lokola bako kakocha maboko na mabenga pora kopesa misolo. Kampanye eye elingi kotombo la lubiko la bato bayi mboka mpe kobuka bobola mpe bokeseni bokasi bozali kati ya bayi mboka. Bo elobaki Maître Alice Mirimo Kabeti ye azali administrateur directeur général wa FNPSS. Sangwe su sezali na Nord Kivu lisanga lia bankumu ba Grand Kivu ba talisi likambo lia kozanga bokengi ezali kaka kobongate ba kisampe bolembu ya kozongi sakimia na est ya République démocratique du Congo. Na kozwa kama aloba na bokuta ni bazalaki na yango kuna na engumba goma bankumu wana ba talisi na emoli seli na bango mambi maike matlobiko lwa ba imbo kami kolomiye mingi peza pona kopikola ba FDLR mpe bolongwi bwa mapinga ma ekolo Rwanda na mabele ma République démocratique ya Congo. Sena Nord Kivu, Yoko Lipinga, il y a 134e bataillon et à garde républicaine, JR Nabokuse, Azui et Tumbu Yaliwa, Mpona Mbeba Mibale à Salaki ya Kubo Mabato, Ko Bomba Masasi, Mbeko Buka Mibeko Yamapinga. Likambo Naye, Likatamaki Mokolo Mwa Poso, Mia Tukumisa Tuya Sanza et Wutikuleka na tribunal militaire Yamapinga et Zwamina Goma. Denis Lukeso Mapanda, Yebisabiso.
Sergeant Ngoy inabanza Felicien azwamaki na mbeba sima ya likambolie lisalemaki mokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza muliki kuna na libongo ya leta ya Goma. Mokolo wana soda oyu ya garde republicaine sima ya matata na mwasi na ye oyu azalaki kozonga uto Bukavu abetaki masasi ebele na basivil. Mibale kati na bango bazokaki makasi ezase bongo mokumbi tukutuku Kalegamire Lucien pe Rosine Mungu iko oyu azalaki komema. Bango mibale bakufaki sima mwa moke ya kome mabango na lopitalo. Lieutenant magistrat Kakuji Shadrak ya tribunal militaire ya garnison ya Goma apesaki etumbu ya likolo. Pe sergeant Ngoy Felicien asengeli lisangana mbula matari ya Congo kofuta mosolo na mabote ya bawei ba dolar nkoto tuku mwambi. Defense ya mufundami esakoli mokano na ye ya kosala recours na cour militaire na mikolo mitano. Nangambo ya parti civil bayambaki ekateli yango na esengo. Ongambo na bango bayi societe civil bandimi ete esambiselo oyo ezali lokola matea pona basusu. Uto Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Iyo, archevêque métropolitain wa Kisangani asengi na bakongole botosi bwaliloba bapesi mpe kolenda makasi na mikano bazali kokamata. Monseigneur Marcel Utembi Tapa alobaki yango mwa mosala moko ya poso tozali na libaku ya kokundola mibu tuku motoba ya bobomami ya reverend de sœur mpona ye episcopo wa katolika anwarite azali elembo ya boyenge bene eye esengeli kolanda. Maloba ma Monseigneur Marcel Utembi ma pona maki na Jacques Mukonko.
Les contextes sociopolitiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui.
Kolanda na mambi ma politique tuzali kobika lelo ekeseni te na oyo ezalaki na tango ya Anwarit mingi penza na est ya ekolo na biso RDC. Bitumba masanga ya babundi bazali kotungisa bayimboka. Liwa ya bato, bato bazali kokima bitando na bango. Lelo eloko moko te ezali kosalema mpona bato babika na sembo na bondeko. Kongole asengeli kozala mo Kristo wandakisa malamu zeneneke wa Yesu Kristo eye abikaka lokola biso. biso bwalempe pasi kondima na ye Kristu ekomaki nzene neke na ye na bolingo mpe boyenge bene. Mabolamu Anwarit azali moko ya elembo kolobiko na ye mobimba mpe litatoli ndakisa elamu mpo na bai ekolo Kongo na biso mpo na bai mokili mwa Afrika mpe na molongo mobimba elembo ya bosembo ekobundisa mabe.
Modèle d'intégrité, fait de la parole donnée, du courage prophétique.
Moi si ya Esengo na lopoto babengi bienheureuse Clémentine Anwarite Negapeta azali nani mamelo e katoliko epesi elo kumuleloloyi bolanda biano na mituna miye na kajuro
abotama na libota ya bato banzimela kanzambe ya bokoko na eleko ya Congo belge kuna na territoire ya Wamba etuka ouwele Anwarite Clémentine Negapeta abatisa makina 1941 elobi ba mamelo se bango balobi lisusu ete elenge mwasi Clémentine Negapeta tango akokisa ki mi buzo mina motoba alingaki kokoma mamelo lokola azalaki nanu elenge makasi ba mamelo ya congrégation sainte famille baboyaki ye kasi mokolo moko tango yoko motuka mozalaki koleka po komema bae balingaki kokoma ba mamelo na couvent ya bafwabaka Anwarite Negapeta akotaki na motuka mona na mobu 1964 na tango batomboki ya basimba sœur Marie Clémentine bakangaki ye pena ba mamelo misusu ya congrégation bamemaki ba mamelo nyonso na ndako ba ngaka maison bleu na isiro longola kaka Anwarite na tango wanande mokonzi ya batomboki wana basimba na lisungi ya lietino na ye bakomaki kosenga Anwarite akoma mwasi na ye kasi balonga kite lokola azalaki kaka koboya na kanda mokonzi ya batomboki ya bomaki ye na likunga pamba te alingaki kaka atambola na ye azalaki mibu 24 na tango wana na 1998 sima ya mibu 21 sima ya koboma ye nde Marie Clémentine Anwarite nenga Peta a senti sa maquine na pape Jean-Paul II.
Bakambi ba société civile batanganika batalisaki na Nguba Kalemi mokanda mwa masenga batalisaki na mokonzi wa ekolo na mokanda mona epai wapi balobi mambi maike kati na yango likambo litali bokengi na etuka Tanganyika bakisa mpe likambo lya kobongola mobeko likonzi sango etindela kibiso pole munanga na lingala na yo Rachel Kesembango
na Nguba Kalemi mokambi ekolo ayambaki babembami ba société civile ya Tanganyika bango bapesaki ye memorandum kolandisa ma mokambi lisangali na omikanda ezwami na mambi maike ndakisa maimatali bokengi oetuka na makama ma etima Tanganyika po ya Modeste Kabazi boleki oetima Tanganyika ezali ndelo na bikolo bisusu bolandelami malamu te yango komona bapaya baike oengumba Kalemi pe mingi okati na bango bazangi mikanda motuna ya bolandeli moluka lukuga pe société civile ezongeli mambi mabobongoli mobeko likondi omokanda mona kolandisa malisangali na bobongoli mobeko likondi bozomi motu ya te ongunga eye. Modeste Kabazi, mokambi société civile ya Tanganyika, akondoli te batalisi mokondi ya mboka ete kobongolo mobeko likondi ekosunga bomoko te. Po ya bango, mambi masusu mazomi motu ya koleka. Mazali ndakisa maimatali état de siège pamba te ete niyoko ya ekolo esimbami na badongolo miso.
Boye bisangai bino na kote la procureur général na cour d'appel ya Ituri a kebisi baye bakosala masanga ya makasi. Edoxi Maswama alobi amoni komela masanga wana e bebisi kolongonu ya nzoto ya bilenge basi mpe mibali na elobeli ya Isaac Ramoyope.
Procureur général pré à cour d'appel à l'obéli pe makambo ya kozwa basi na makasi moibi pembe ba misusu e lubami pona bilenge oyo ba melaka masanga mae ya makasi azali pe na mawapona ezalili ya bopeto oyo basala kama sanga yango edoxi maswama alimboli ete lolenge na ye ya kosala ezali na mukano ya kokebisa bana mboka pona masanga yango asengi na misala ya mbula matari kosala misala na bango pona kobatela bokolongono ya bana mboka abakishi ete bazali kokanisa nini bako bakosala pona ko tela bana mboka na masanga oyo abengi biro ya OCC etali mambi makita environnement na industrie kosala misala na bango malamu sokite masanga yango ekokoba koteka manazando pe komema bato na makama yaliwape atako boma bilenge procureur général près la cour d'appel ya Ituri asengi na baboti balakisi na bana mboka banso kobundisa likambolina pona kobatela bilenge utobunya Isaac Remoyope Radio Okapi.
Awa namboka mokonzi Kinshasa linaka OMS ezali kosenga bakambi na molongo mobimba babundela makoki ya bato bazali owa mboka na bango mpona kolongonu ya nzoto ezali kolembisa bosilisi bokono bwa sida wana mbela ya OMS Organisation Mondiale de la Santé na libaku ya kokundola mokolo mwa kobundisa bokono bwa veille à sida na molongo mama ya likambo bosimba ete mobumoye ezali tolanda nzela moko kolongonu ya biso makoki mabiso tozali kokende ko kisa na Mbujimayi manaka masika mabimi na Kasai Oriental manaka babengi yango she leads elingi koloba azali kokamba moyangeli wa etuka atiami pona mwatango nde abandisaki yango mokolo mwaposo eleki na Mbujimayi etinda ya manaka maye etiami pona kosunga basi na ntina ya bozali na bango na politiki mpe maponomi kolandana na yoko mikano she leads ezali penza manaka ya ifes na ntina ya basi bayi politiki bazwami na etuka Kasai Oriental. Awa esuki basango tulengela kikopesa bino matondo mingi, totombele bino ya mbo ya zanga elamu.